Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
А во овој билтен од главните вести издвојуваме. Заклучувањето во Викторија продолжува и покрај напуштањето на планот COVID-0. Нов Јужен Велс регистрира нови 1288 случаи. Во Македонија вчера евидентирани 906 случаи на COVID-19. Обединетите нации предупредуваат на глад во Афганистан, при што децата се најзагрозени. Слушајте. Нов Јужен Велс забележа 1288 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 7 смртни случаи. Премиерката Гледис Береџиклиан вели дека здравствените експерти очекуваат бројот на жртвите да се зголеми во октомври, но се надева дека зголемените стапки на вакцинација ќе спречат загуби на животи во иднина.
We anticipate October will be the worst month for the number of people that lose their lives and also for the rate of people in hospital. And if I can just briefly explain that it's normally in the second week of illness that people get very sick. As the rate of vaccination increases, as more and more people are vaccinated and have that protection, we will see that rate of hospitalisation come down. But pleasingly today, New South Wales looks like will be the first state or territory to hit 70% first dose vaccination.
На 12 локални области им е вратено неограничено вежбање. Ограничувањето на 1 час вежбање утре од 5 часот наутро ќе биде укинато. Меѓутоа, полицискиот час и другите ограничувања остануваат на сила. Нов Јужен Велс сега ја помина границата од 7 милиони лица вакцинирани со прва доза, при што вчера биле вакцинирани 121.000 луѓе. Викторија регистрираше 176 нови локално стекнати случаи на COVID-19, еден ден откако премиерот Даниел Ендрус ја напушти стратегијата за елиминација на COVID во Викторија. Трагачите за контакти досега поврзаа 83 од новите случаи со постоечките епидемии. Господин Ендрус вели дека повеќе не е возможно да се намалат броевите на случаи на нула и го продолжи заклучувањето на државата најмалку уште 3 недели. Ограничувањата ќе останат се додека 70% од подобното население нема да прими барем една доза вакцина против COVID-19. Главниот здравствен директор на Нов Јужен Велс, доктор Кери Чант, вели дека вакцинацијата против COVID-19 ќе стане редовна здравствена процедура, бидејќи се појавуваат нови видови и тие постојано се развиваат. Таа вели дека технологијата овозможува производството на вакцини со побрза стапка од кога било досега.
We will be getting vaccinated regularly. A bit like seasonal flu. So every year in seasonal flu, they try and predict which strains are the predominating strains and we have a vaccine. What's really useful is some of the technology. We've made vaccines quicker than we've ever made them before. And so some of the mRNA technology gives us hope that we'll be able to rapidly accommodate to any changes.
Доктор Чант вели дека мисли дека Австралија може да стане највакцинираната земја во светот, велејќи дека нацијата верува во науката и во вакцините. Викторија дополнително ги заострува мерките на границата со Нов Јужен Велс, при што премиерот Даниел Ендрус посочи дека може да остане затворена до крајот на годината. 6 викториски и 2 области на локалната самуправа од Нов Јужен Велс ќе бидат отстранети од меорот на границата вечерва со почеток од 23 часот и 59 минути. Главниот здравствен директор Бред Сатон вели дека со повеќе од 1000 случаи дневно во Нов Јужен Велс, ризикот за Викторија е поголем од било кога. Федералниот благајник Џош Фрајденберг ја обвини премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј дека ја негира реалноста откако таа ги означи ограничувањата на границата кои може да останат додека не се вакцинираат сите деца против COVID-19. Во моментов не постои вакцина за COVID-19 одобрена за употреба кај деца до 12 годишна возраст секаде во светот. Фрајденберг за Канал 7 изјави дека економското закрепнување зависи од лидерите што се држат до националниот план.
The September quarter is expected to see the economy contract and see the fuller impact of the New South Wales and Victorian lockdowns. In Western Australia, they've got job shortages. In Queensland, the tourism businesses are doing it tough. Anastasia Palaszczuk will have to tell that Sunshine Coast or Gold Coast tourism operator, the theme park operator, why does she want to keep the borders closed when the rest of the country is opening up? It's a desperate denial of the reality, and it's not based on the medical advice.
Квинсленд регистрира еден локално стекнат случај на возач на камион кој во моментов е под истрага. Премиерката Анастасија Палаши вели дека тој живее на Голдкост, но патувал од Сиднеј и во моментот се враќа во Нов Јужен Велс. Човекот бил заразен во заедницата 5 дена од 28 август до 1 септември, а во текот трагање по контактите. Во меѓувреме, цело петчлено семејство од Голдкост било ставено во хотелски карантин, откако децата во училиште им кажале на своите соученици дека престојувале во Мелбурн. А во Македонија во последните 24 часа од направени 6000 тестирања за коронавирус регистрирани биле 906 нови случаи. Процентот на заразени од тестирани е 15,1%. Регистрирани се и вкупно 26 починати пациенти. Регистрирани се и 343 оздравени лица, а во Македонија во моментов има над 14.000 активни случаи. Девојче кое имало само 15 години починало од ковид на инфективната клиника во Скопје и таа се смета за најмлада жртва на ковид во Македонија. На високиот представник на Обединетите нации за човекови права во Афганистан, Рамис Алакбаров, предупредува дека половина од сите афганистански деца под 5 години се во, цитирам, екстремна состојба на неохранетост. Конфликтот, сушата и недостатокот на меѓународна помош кулминираат со, како што вели Алакбаров, цитирам, хуманитарна катастрофа неколку дена откако САД го завршија 20-годишното воено присуство во Афганистан.
What we have said before is by the end of September, the stocks which World Food Program has in the country will be out of, we will be out of stocks. We will not be able to provide those essential food items because we will be out of stocks. And for us to keep the current demand, we need at least $200 million only for the food sector. At least one third plus of this country's population right now is not sure that that family will have a meal every day or not.
Кина се надева дека Афганистан ќе ги исполнува очекувањата на меѓународната заедница кога станува збор за, цитирам, отворена и инклузивна, затворен цитат, политичка структура. Тоа доаѓа откако беше објавено дека талибанците се очекува да објават формирање нова влада во петок на 3 септември. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Ванг Венбин рече дека талибанците треба да направат чист прекин со тероризмот и, цитирам, да живеат во хармонија, затворен цитат, со соседните земји. Господин Ванг повторно ги критикуваше Соединетите Американски држави за нивната вмешаност и последователно хаотично повлекување, велејќи дека се надева дека ќе има истраги за нивното време поминато во таа земја.
Although US troops have withdrawn from Afghanistan, the crimes committed by US forces and their allies over the past 20 years of slaughtering civilians in Afghanistan must be investigated and the culprits must be brought to justice. The lives of the Afghan people deserve to be defended and the human rights of the Afghan people deserve to be upheld. This is a matter of international justice and human rights progress.
Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин изјави дека повлекувањето на САД од Афганистан е најголема воздушна евакуација на цивили во американската историја. Тој ми се заблагодари на сите американски сојузнички војници, оддавајќи им притоа и почит на повеќе од 2400 американски војници и персонал што загинаа во конфликтот. Остин вели дека повлекувањето било, цитирам, херојско и историско, но сепак разбира дека мислењата за крајот на војната се поделени.
But we shouldn't expect Afghan war veterans to agree any more than any other group of Americans. I've heard strong views from many sides in recent days, and that's vital. That's democracy. That's America.
И од спортот, македонската фудбалска репрезентација вчера го одработи последниот тренинг пред утрешниот надпревар со Ерменија за дебито на новиот селектор Благоја Милевски, кој пред точно еден месец ја презема селекторската палка од доскорашниот селектор Игор Ангеловски. Што ќе смени Милевски, ќе видиме утре на преврот, зашто во тактички дел не открива за сега ништо, ни за формацијата, ни за изборот во нападот. Милевски пред надпреварот потенцираше дека намерите се во иднина македонската репрезентација да функционира како тим во и надвор од теренот.
Интенцијата сега ќе ни биде на она како треба да функционираме како тим и сета концентрација е на тоа како час поскоро да функционираме на самиот терен како тим. И пред се како подлога на сето тоа е функционирањето надвор од теренот, кој искрено морам да признам дека според она, да, времето е кратко, но според она што го видов кај момците за овие два дена колку сме заедно, многу повеќе позитивни информации.
Од спортот уште и веста дека одбојкарската селекција на Македонија забележа пораз на почетокот на Европското првенство. Во првиот натпревар од групата C, кој се игра во Тампере, финската репрезентација, кои се и домакени, триумфираше против Македонија со резултат 3-1 во сетови. Австралискиот тенисер Алексеј Попирин го победи Григор Димитров и обезбеди пласман во третото коло на US Open. Тој е единствениот австралиец кој остана во жребката за мажи и во третото коло во сабота ќе игра против британецот Ден Еванс. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари, 37,97 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,69 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Не слушни ми временската прогноза за главните градови утре, петок, 3 септември, перт облачно со температура до 16 степени, Аделајд дожд во утринските часови, исто така 16 степени, Мелбурн намалување на ветровите и развојни услови за дожд на моменти и силни врнежи со температура до 23 степени, Хобарт врнежи од дожд до 17, Камбера делумно облачно 22, Сиднеј сончево 23 степени, Брисбен делумно облачно 24 степени, Дарвин слаб повремен дожд со температура до 34 степени и во Алис Спрингс ќе биде има слаб повремен дожд, но температура до 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.